В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Українські видатки на оборону наступного року зростуть вдвічі. Чорногорія стане членом НАТО. Чому Росія проти?
And to invite Montenegro is not directed against Russia. It is a decision for our security.
У Брюсселі відбулося засідання постійної комісії Україна-НАТО. У нас буде пряме включення. А Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич знову говорила про Україну і про Надію Савченко.
Они думали, что это баба, а это оказалось настоящая украинская Жанна Д'Арк.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підбуджує Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії з новинами. Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Віце-президент США Джо Байден у перебігу дводенного візиту до України наступного тижня виступить 8 грудня у Верховній Раді, повідомив у Вашингтоні чільний представник адміністрації США на умовах анонімності. Посадовець наголосив, що це буде перший в історії виступ у парламенті іншої країни керівника США такого високого рангу. Крім того, 7 грудня віце-президент США має зустрітися з президентом України Петром Порошенком і прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Байден уже кілька разів відвідував Україну від часів Майдану і часто розмовляє з телефоном із Петром Порошенком. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що Кабінет міністрів вносить до парламенту і просить ухвалити законопроект, що має на меті надати можливість запроваджувати дзеркальні торговельні санкції щодо будь-якої держави, зокрема й Росії, у разі їхнього запровадження щодо України. За його словами, це надасть можливість урядові невідкладно після запровадження таких торговельних санкцій із боку Росії ухвалити аналогічне дзеркальне рішення української сторони. Прем'єр нагадав, що збитки від планованого запровадження Росією продуктового ембарго проти України оцінюються в 600 мільйонів доларів. Росія збирається запровадити це ембарго з 1 січня, як заявляє у відповідь на ті санкції, що їх Київ уже запровадив проти Москви. Міністерство закордонних справ України запускає проєкт «Крим на карті світу», щоб не допустити некоректного позначення Автономної Республіки Крим і її державної належності. В українському зовнішньополітичному відомстві просять українців повідомляти про факти некоректного позначення Криму. Раніше такі випадки уже сталися з одним французьким і одним британським видавництвом, які помилково позначали Крим як нібито територію Росії. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи з запереченням нових звинувачень Росії в торгівлі нафтою з екстремістським угрупованням «Ісламська держава», знову закликав до відставки тих політиків, що виступають із наклепами, і повторив, що сам піде у відставку, якщо ці звинувачення все ж підтвердяться. Сьогодні ці звинувачення озвучило Міністерство оборони Росії після того, як 30 листопада з ними виступив президент Росії Володимир Путін. Перебуваючи в Катарі, Ердоган, зокрема, заявив. Ми не хочемо, щоб ця проблема далі погіршувала наші відносини і потенціал нашої співпраці. Ми стежимо за непропорційними реакціями Росії на інцидент із збиття літаком із Сумом, адже весь світ визнає, що ми мали рацію. Але якщо ці реакції продовжаться, ми будемо змушені теж вжити певних заходів, сказав Ердоган. Тим часом у Росії уряд обмежив державні закупівлі лікарських засобів із-за кордону за винятком країн Євразес. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Україна збільшує видатки на безпеку і оборону до 5% ВВП. Але скільки грошей піде безпосередньо на армію, поки що невідомо. Економісти нагадують про дефіцит бюджету, але визнають, що наявність зовнішнього ворога робить великі витрати на військову справу неминучими. Михайло Штекель намагався дізнатися більше.
Українські видатки на оборону і безпеку зростуть до 5% ВВП. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко, а він підтримав вимоги Ради з національної безпеки і оборони, які раніше озвучив її секретар Олександр Турчинов.
Порядка 5% внутрішнього продукту повинно бути скеровано на потреби безпеки і оборони. І з них не менше 3% саме на оборону країни.
В указі президента зазначено, що незалежно від обсягу ВВП, фінансування цього сектору має бути не менш ніж 100 мільярдів гривень на рік. На думку директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергія Згурця, показник в 5% ВВП є середнім для держав, що мають постійну зовнішню загрозу.
Є сектор оборони і сектор безпеки. Це витрати, власне, не лише на Збройні Сили, а на Національну гвардію, МВС, Збройні Сили на наступний рік був запит, хотів отримати в межах 86 мільярдів гривень. Тобто ми розуміємо, що це те, що потрібно армії по мінімуму, але якщо нас обмежили 100 мільярдів сумму, то армія значно отримає менше, ніж вона хоче.
На думку експерта, наразі країна будує армію в умовах обмеженого бюджету, а уряд намагається знайти баланс між можливим і потрібним силовим відомством. Тому не йдеться про закупівлю нових зразків озброєння, а йдеться лише про переозброєння і модернізацію існуючих зразків техніки, говорить Цикурець. На думку економіста і виконавчого директора Міжнародного фонду Блейзера Олега Устенка, фінансування оборонної галузі неминуче означатиме скорочення інших державних виплат. Про це він сказав в ефірі програми «Ваша свобода».
Реально все, що завгодно. Проблема тільки полягає в тому, що коли мова йде про державу, яка має бюджет із значним дефіцитом, треба буде урізати багато інших статей.
Деякі додатки до рішення РНБО, яке увів в дію президент України, є таємними, але про деякі пункти влада повідомляє відкрито. У коментарі «Радіо Свобода» начальник воєнного наукового управління Генштабу України Юрій Гусак розповів, що наступного року армія отримає деякі нові технічні розробки, але деталі зазначити відмовився. Радіо Свобода звернулося за коментарем до Міністерства оборони, але, як повідомила голова прес-служби відомства Оксана Гаврилюк, поки що ніяких інструкцій або схем розподілу грошей до них не надходило. Цих документів чекають найближчі кілька днів. Тоді й буде зрозуміло, які напрямки, проекти і програми військові профінансують першочергово. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Міністри закордонних справ країн НАТО нині в Брюсселі запросили Чорногорію стати 29-м членом Альянсу. Таким чином, Альянс продовжує свою політику відкритих дверей та розширення, якою обурюється Москва. Однак у Кремлі відразу заявили про те, що мають наміри на таке рішення НАТО вжити відповідних заходів. І із Брюсселі почуємо Віталія Єрміцу.
Рішення, що було назване історичним і яке започатковує переговори про вступ Чорногорії до НАТО, нині у Брюсселі одностайно підтримали 28 міністрів закордонних справ країн-союзниць. Однак в Росії вістку про ці наміри, які міністр закордонних справ Сергій Лавров ще раніше називав провокацією, сприйняли критично. Тим часом, як Рада Федерації Росії погрожує припиненням військово-технічної співпраці з Чорногорією, а прес-секретар Кремля Дмитро Пісков каже про наміри вжити заходів у відповідь, у Брюсселі голова Альянсу Єнс Столтенберг нагадує, засадничий принцип полягає в тому, що будь-яка держава сама вирішує, членом якого безпекового союзу вона хоче бути.
That decision is not about Russia. It is about Montenegro.
Це рішення не щодо Росії, а щодо Чорногорії і НАТО. Так само воно не націлене проти росіян, а стосується нашої спільної безпеки, безпеки 28 держав-союзниць і Чорногорії.
І жодна інша країна світу не має права втручатися в цей процес, додає голова НАТО. Держсекретар США Джон Керрі на погрози з боку Москви щодо кроків у відповідь на рішення НАТО через рік-два мати серед своїх членів і громадян Чорногорії реагує. Північно-Атлантичний альянс – це організація оборони, а не нападу. Нічого її боятися.
Це не націлено на росіян, а зосереджено на оборонному потенціалі проти будь-якої загрози, включно із ісламською державою, відповіддю на міграцію та інші речі. Великою помилкою Росії буде вороже реагувати на рішення країни, яка задля цього працювала вже протягом 10 років.
Адже рішення відкрити двері НАТО для Чорногорії не стало громом серед ясного неба, та й врешті-решт це рішення базоване на прагненні людей почуватися у безпеці, зауважує американський держсекретар. Водночас вплив Росії в Чорногорії також відчутний. В організації останніх антинатовських акцій протесту місцева влада вказувала на російський слід. Свого часу і російський олігарх Олег Дерипаска вклав свої інвестиції у Чорногорський алюмінієвий комбінат, а на Адріатичному побережжі росіяни донедавна масово скуповували нерухомість. Однак, як стверджують місцеві оглядачі, пік процесу великих російських вкладень в економіку Чорногорії вже минув, та й російськими грошима долі цієї держави не змінити. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Сьогодні ж у Брюсселі відбулося засідання постійної комісії «Україна-НАТО». Генеральний секретар Альянсу за підсумками зустрічі запевнив, що Україна і надалі буде отримувати політичну і практичну підтримку, необхідну для реформування Збройних сил. Чи за підсумками засідання комісії з'явилася інформація щодо нових форм підтримки України з боку НАТО? З цим запитанням я звертаюся до Левка Стека, кореспондента Радіо Свобода, який цими днями перебуває також у Брюсселі.
Про якісь нові кроки, про якусь нову допомогу з боку НАТО цього разу не йшлося, але представники Альянсу підтвердили і вчергове нагадали про те, що вони всіляко підтримують Україну і будуть продовжувати розвивати ті програми, які вже започатковані. Чи не в першу чергу, як пояснив власне міністр закордонних справ України Павло Клімкін, засідання комісії «Україна-НАТО» – це вияв солідарності і підтримки з боку Північно-Атлантичного Альянсу. Ось що про допомогу і співпрацю з НАТО заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Далі прошу пряму мову.
Зараз наша мета полягає в тому, щоб зробити співпрацю України і НАТО всеохоплюючою. Тому наша співпраця на сьогодні спрямована саме на те, щоб зробити весь безпековий оборонний сектор, але насамперед збройні сили, такими, що будуть відповідати стандартам НАТО, такими, що будуть ефективні, такими, що можуть ефективно взаємодіяти з силами НАТО.
Отже, ми почули міністра закордонних справ України. Левко, окрім практичних кроків підтримки, які ще теми фігурували під час цього засідання?
Чи не найголовнішим завданням на даний момент, за словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, зараз є досягнення прогресу у виконанні мінських домовленостей. Це також була однією з провідних тем під час засідання комісії. Там не було озвучено якихось таких практичних інструментів, але це свого роду політична підтримка. Тому, власне, під час зустрічі обговорювали порушення перемир'я на Донбасі з боку сепаратистів, недопущення спостерігачів на тимчасово окуповані території, перешкоди в діяльності гуманітарних організацій та ремонтних бригад, які відновлюють інфраструктуру в районі конфлікту. Єнс Столтенберг наголосив, що існує небезпека поновлення активних бойових дій в зв'язку з постійними порушеннями, але водночас додав, що Україна не залишиться, цитую, сама у вирішенні конфлікту на Донбасі. Далі прошу пряму мову генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Підтримувані Росією сепаратисти не відвели підрозділи та зброю. Незаконні формування бойовиків на сході України не були роззброєні, і Україна досі не має змоги відновити контроль над власним кордоном. Мінські домовленості є єдиним можливим політичним рішенням конфлікту. Вони повинні бути повністю імплементовані обома сторонами.
Це був генеральний секретар НАТО. Левко, а чи на фоні збитого російського бомбардувальника і боротьби з екстремістським угрупованням «Ісламська держава», чи українське питання не відійшло в тінь?
Комісія «Україна-НАТО» відбувалася в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу. Відповідно, обговорювалися, звісно, не лише питання, пов'язані з Україною. Більше того, в зв'язку з останніми подіями, звісно, з'явилися термінові теми до обговорення. Чи не найбільше уваги тут приділили якраз випадку зі збитим Туреччиною російським бомбардувальником Су-24. Також йшлося доволі часто про боротьбу з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» та діяльністю НАТО в Афганістані. Втім, попри нові виклики, представники української місії при НАТО переконані, що питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі залишається в центрі уваги країн-членів організації, і жодних підстав говорити про те, що воно відходить у тінь, або що про нього забувають, або воно відходить десь на маргінес, немає. Про це я говорив з виконуючим обов'язки голови місії України при НАТО Єгором Божком. Прошу далі його слова.
Ми спільно працюємо над програмою реформування Збройних сил на середньострокову перспективу. Ми маємо щоденний, постійний і глибинний обмін інформацією. І це рух у зустрічному напрямку. Це не тільки ми передаємо, ми також отримуємо. Всі спроби Кремля переконати західний світ, тому що криза в Україні – це внутрішньоукраїнське питання, не приносить ніяких результатів.
На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Левко Стек. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в посольстві України в Мінську лауреат Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич передала для української льотчиці Надії Савченко, яка зараз в російській в'язниці, свої книги «У війни не жіноче обличчя», «Цинкові хлопчики» і «Чорнобильська молитва», а також лист до Наді Савченко. Світлана Алексієвич назвала Надію Савченко українською Жанною Дарк.
Они думали, что это Бог, а это оказалось настоящая украинская Жанна Д'Арк. Это символ, в общем-то, борьбы украинского народа.
Письменниця також наголосила на тому, що вона має українське коріння.
Я сама була українка, у мене мати українська, я дуже рада, що за мене тут українська.
Я сама наполовину українка, в мене мати українка, я дуже рада, що в мені тече українська кров. Я нещодавно була в Україні, була на Майдані. Я бачила цих людей, я схиляю голову перед Небесною Сотнею. Це герої, це люди, які були готові померти за свою країну. Я мала дуже багато зустрічей з молодими людьми і бачила ці полум'яні очі, бажання побудувати нову країну. Це все складається в мене в єдину картину, що Україна буде вільною, незалежною країною. Інша справа. Хотілося, щоб було менше крові. Щоб там не говорили про корупцію, Росію, невміння України протистояти, відсутність сильної боєздатної армії, яку розікрали, але відчуття, що це народ. Я бачила, як рефрижератори розвозили по Україні загиблих героїв, українських солдатів. Як бігли до дороги жінки, діти, чоловіки ставали на коліна вздовж дороги. Я про це і зараз без сліз не можу говорити. Щоб там не говорили про корупцію, Росію, невміння України протистояти, відсутність сильної боєздатної армії, яку розікрали, інші проблеми, але було відчуття, що це народ.
Тимчасовий повірений у справах України в Республіці Білорусь Валерій Джигун висловив надію, що авторитет Нобелівського лауреата Алексієвич посприяє звільненню Надії Савченко. Світлана Алексієвич пообіцяла, що після урочистостей у Швеції з врученням Нобелівської премії і лікування у Ізраїлі обов'язково відвідає Україну. Далі у «Свободі сьогодні» поговоримо про вакцинацію як фактор безпеки країни.
В останні роки дуже сильно впав рівень охоплення профілактичними щепленнями.
Засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг віддав на благочинність 99% акцій своєї компанії. Ми почуємо про реакції і поміркуємо про благочинність.
В них більший прибуток, і вони мають змогу допомогти бідним.
У них рождаються діти, вони становяться другими, вони починають розуміти життя.
Про це далі у нашій передачі. А зараз про проблеми з вакцинацією розповість Аліна Швидко.
Кір, краснуха, туберкульоз – усі інфекційні захворювання, які унесені у календар щеплень, можуть викликати епідемію. Про розповсюдження цих хвороб треба хвилюватися не менше, ніж про поліоміеліт, каже Сергій Крамарьов. Адже рівень охоплення щеплень надзвичайно низький.
В останні роки дуже сильно впав рівень охоплення профілактичними щепленнями дітей. В нашій країні рівень охоплення щеплення досягає 30-40, по деяким інфекціям менше. Тому, з моєї точки зору, ми на пороховій діжці сидимо. Якщо хтось скине сірник у вигляді джерела інфекції, у нас просто може бути вибух.
За його словами, щоб покращити ситуацію з імунізацією, треба налагодити систему закупівлі вакцин. Про це каже і перший заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Перегінець. У МОЗі ж запевняють, вони роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію. Зокрема, планують збільшити співпрацю з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, щоб наступного року збільшити доступний спектр вакцин для України. Аби покращити рівень вакцинації у своїх країнах, кожна з них має почати будувати платформу, яка має включати продюсерів вакцини, експертів, медіа, лідерів думок та уряд, заявляє медичний директор регіону Близького Сходу та Північної Африки компанії GCK Сердар Остюрк.
Ви з легкістю зможете подолати проблему поліоміеліту, тому що я бачив, як це відбувається в таких країнах, як Індія. Вони сфокусувались на проблемі, інвестували чимало коштів, але це може зайняти від 3 до 5 років.
Водночас Ігор Перегінець зауважив, довіра населення до вакцинації все ще невелика, і у МОЗ повсякчас відволікається на пояснення того, що імунізація – це корисно. Люди не довіряють владі, а не вакцинації, каже виконавчий директор громадської організації «Імунний щит нації» Наталія Винник. За її словами, саме владні інститути не вселяють довіри у те, що вакцина безпечна, а недовіру населення до щеплень проти поліоміеліту пояснює необізнаністю. Ще одним фактором, який може негативно вплинути на рівень довіри вакцинації проти поліоміеліту – смертельні випадки дітей у різних регіонах України після того, як їм зробили вакцинацію. Такі дані, зокрема, оприлюднила Ліга захисту громадянських прав у себе на сайті. У Міністерстві охорони здоров'я ці випадки назвали несприятливими подіями після імунізації. У МОЗ запевняють, смерть не може бути наслідком після вакцинації.
Єдиною серйозною побічною реакцією, яка може виникати при застосуванні оральної поліовакцини, є вакцина-асоційований поліоміеліт, який проявляється паралічами. В жодному випадку ніяких паралічів, ніяких проявів не було.
Він також запевнив, що вакцино-асоційований поліоміеліт у нещеплених дітей може виникнути в одному випадку на 750 тисяч. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Засновник соціальної мережі Facebook Марк Закерберг, а в Україні його називають Марк Цукерберг, і його дружина Пріскіла Чан оголосили, що передадуть на благодійність 99% своїх акцій. Про це вони написали в листі, опублікованому у Фейсбуці і адресованому їхній доньці Макс, яка народилася минулого тижня. Подія спричинила шквал реакцій у світі. Як сприйняли це співвітчизники у Сполучених Штатах? Про це я запитаю колегу з «Голосу Америки» Богдана Цюпана.
Ну, очевидно, що ця новина, ця подія є неординарна, і тому вона фактично міститься зараз у усіх головних заголовках новин. Ми бачимо це на вебсайтах, на телебаченні, фотографії Марка Закерберга. Тобто, це велика новина, бо йдеться насамперед про дуже велику суму, близько 45 мільярдів доларів. Це просто фантастична сума. Але можна сказати також, що для американців це не є надзвичайною новиною, тому що традиція виділяти гроші, давати гроші на доброчинність дуже поширена у Сполучених Штатах, і вона історично дуже також поширена і серед заможних людей. Тому що, наприклад, тут у Вашингтоні, у столиці Сполучених Штатів, у центрі міста цілий ряд музеїв, які належать до так званої Смітсонівської мережі, повністю заснований і фінансується з доброчинності. Такі центри, як центр Карнегі, інші, носять імена своїх засновників, доброчинців, дуже багатих людей минулого, які таким чином залишили свій слід в історії. Але треба зауважити, що доброчинність – це є великою традицією у Сполучених Штатах, і йдеться не тільки про дуже багатих людей. Багато американців, представників середнього класу, дають гроші на доброчинність. І причини тут дуже різні, і їх багато. Якщо говорити про конкретні причини, то я ось дивлюся на одне з досліджень. В результаті опитування американців було з'ясовано, що близько 45% американців вважають, що вони виділяють гроші на доброчинність для того, щоб допомогти іншим. Понад 15% американців вважають, що вони виділяють гроші на організації і на справи конкретні, яким вони довіряють. А ще майже 14% американців вважають, що вони мають моральний обов'язок допомагати іншим. Зі свого боку, американська держава також робить свій внесок, заохочуючи доброчинність. Тому що є ціла система податкових заохочень, як на федеральному рівні, так і на місцевому рівні, тому що податки у Сполучених Штатах збирає і центральний уряд, окремо їх збирає уряд на рівні штатів, і окремо податків збираються на місцевому рівні. Так ось, на кожному з цих рівнів також є заохочення виділяти гроші, таким чином зменшуючи, наприклад, загальну суму оподаткування за рік, якщо людина виділяє гроші на доброчинність і так далі. Традиції виділення грошей на доброчинність дуже великі. Марк Закерберг лише останній в ряду сучасних, надзвичайно багатих американців, наприклад, Білл і Мелінда Гейтс заявили, що вони більшу частину своєї спадщини передадуть не дітям, а передадуть на доброчинність. Власне, Білл Гейтс звільнився зі своєї компанії і зараз працює лише на доброчинність, виділяючи гроші зі свого фонду на розвиток освіти, медицини у світі. Ми маємо іншого зараз, одного з найбагатших американців, Уоррена Баффета, який також оголосив, що він усі свої нажиті мільярди, фактично усі, передасть на доброчинність. Також не треба забувати і про, так би мовити, батьківську ситуацію і батьківську відповідальність, тому що Марк Закерберг, а також його дружина, оголосили про цей крок після народження їхньої першої дитини. І багато батьків думають про майбутнє своїх дітей. Очевидно, що в даному випадку і ця молода пара думає про те, у якому світі буде жити їхня дитина, як вона буде починати своє життя, чи буде вона мати стимул працювати і намагатися чогось досягти, якщо у неї будуть десятки мільярдів доларів на банківському рахунку. Очевидно, що про це батьки думають також і намагаються зробити усе можливе, щоб їхня дитина мала повноцінне і цікаве життя, а не майбутню скляну кульку чи парник, у якому ця дитина чи майбутня людина виростала би і не мала би стимулу для того, щоб досягати цього житті. Тобто причин дуже багато і всі вони надзвичайно цікаві, я би сказав.
Ось для порівняння, в Україні також є благодійники. Серед таких відомих імен це імена багатіїв, яких навіть час від часу за різної влади називали олігархами. Це і Сергій Тарута, і Віктор Пінчук, і Рінат Ахметов, і Дмитро Фірташ. Їхні статки не завжди були прозорими, і ми про це багато читаємо. Однак в Україні є таке явище, як волонтери. І вони, власне, зробили своїми силами, своєю допомогою, вони змогли зрушити з місця ситуацію, яка виникла на Сході, допомогли армії, і ми також всі це знаємо, і світ цим захоплюється. Якщо порівнювати ситуацію з Закербергом, то в даному випадку мені здається, що це більше вчинок, ніж просто жест доброчинності, тому що все-таки 99% і, як ви говорите, турбота про майбутнє своєї дитини, однак ми бачимо, що, скажімо, діти українських багатіїв, вони закінчили західні виші, мають дорогі помешкання. Ось, як на вашу думку, Богдане, чи є конфлікт в тому, які гроші йдуть на доброчинність? Чи це гроші, зароблені з нуля, чи це гроші, які з'явилися невідомо звідки, однак вони пожертвовані на добрі справи?
Людмило, я думаю, що різниця є. І, зокрема, ця різниця стала очевидна нещодавно тут, у Вашингтоні, коли українська громада брала участь у відкритті пам'ятника жертвам Голодомору тут, у столиці Сполучених Штатів. Можливо, ви знаєте, що цей пам'ятник, який коштував кілька мільйонів доларів, був споруджений і нещодавно урочисто відкритий. Є такий аспект цікавий, про який багато людей у час урочистостей кілька тижнів тому боялися, не те, що боялися, а не хотіли говорити, а саме те, що гроші були виділені з фондів українського мільярдера Дмитра Фірташа. І тут ми бачимо очевидну ілюстрацію конфлікту. Коли гроші на доброчинність виділяє людина, фінанси якої прозорі, коли ми бачимо, де ці гроші зароблені, коли ми бачимо, звідки вони прийшли, що ця людина створила, звідки гроші йдуть на доброчинність, тоді люди більше відкриті. Ми маємо випадки, коли конкретні чи музеї, чи пам'ятники, чи установи називаються іменами цих людей. В даному випадку тут, у Вашингтоні, ми були свідками того, як ім'я людини, яка з одного боку видала кілька мільйонів доларів на пам'ятник, очевидно, на добру справу, але через саме ось цей конфлікт, через конфлікт брудних чи непрозорих грошей і добрих справ, ім'я Дмитра Фірташа не лунало на урочистостях тут у США. І я думаю, що це є ілюстрацією проблеми. Людмило?
Натомість про Дмитра Фірташа багато говорили в Україні протягом останніх днів. На прямому зв'язку із Вашингтона був Богдан Цюпин, мій колега з «Голосу Америки», а ми також почуємо від киян, що, на їхню думку, змушує багатіїв витрачати гроші на благодійність.
В їх більший прибуток, і вони мають змогу допомогти бідним в кожній душі в людини. Є така мета, щоб допомогти людям. Порошенко, мені кажеться, він дуже багато допомагає.
У них рождаються діти, вони становяться другими, вони починають розуміти життя. І тому він захотів внести ось цей взнос, щоб діти були щасливі на цій землі.
Розуміння того, що на той світ собою нічого не забере, треба робити добрі діла на цьому світі. Це, на жаль, не стосується наших багатіїв, бо дуже зараз, коли в державі така важка скрута, і треба десь допомогти і раненим, і десь недоленим, і дітям хворим, на жаль, серця в них немає.
Насправді, взагалі, для життя небагато ж треба. Так що, якщо в нього є така можливість, то чому всього не зробити? Я думаю, просто він хороша людина.
Ми навіть не знаємо, кому їх віддають, для чого. Ну, обычно багаті люди деньги не віддають, а нікуди-то інвестують.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.